ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកស្រីមួសុខហួរតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិអង្គការសង្ត្រាល់វាគ្មិនទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការសកម្មភាពដើម្បីការពារពលករចំណាក់ស្រុកហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះយើងឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងហាក់ដូចជាដូចតែចំណាយពេលវេលានិងធនធានជាច្រើនដើម្បីផ្ដល់នូវការចាប់អារម្មណ៍ជួយទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលជួបប្រទះនឹងការលំបាកហើយបានជួយយកមកត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញក៏ដូចជាអ្នកនៅធ្វើការនៅខាងក្រៅប្រទេសបាទហើយគេមើលឃើញថានេះវាជាឱកាសមួយដែលគួរតែមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីដូចថារៀបចំជាផែនការឬក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងមួយដើម្បីឲ្យមានការការពារដោយពេញលេញដល់ពលករចំណាក់ស្រុករបស់កម្ពុជានឹងទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបាទហើយខ្ញុំអញ្ជើញលោកសីមួសុខួរដែលជាវាគ្មិនប្រចាំខែពិភាក្សាពីលើបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកនេះហើយក៏មានការចូលរួមជាកិត្តិយសពីខាងលោកមឿនដុល្លារដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការការពារសិទ្ធិពលករដែលហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ហើយខ្ញុំបានព្យាយាមតាក់ទងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃនេះជាប់គ្នាប៉ុន្តែខាងរដ្ឋាភិបាលលោកមិនលើកទូរស័ព្ទមិនទទួលក្នុងការទទួលការអញ្ជើញអីទេអញ្ចឹងដូច្នេះយើងចង់ផ្ដោតទៅលើបញ្ហានេះអញ្ចឹងមានវាគ្មិនពីរគឺលោកសីមួសុខួរនិងលោកមឿនដុល្លារបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសីមួសុខួរបាទចាខ្ញុំស
ូមជម្រាបសួរលោកមឿនដុល្ល
ារបាទហើយសូមជម្រាបសួរលោកដុល្លារផងបាទ
បាទបាទជម្រាបសួរលោកមឿនដុ
ល្លារបាទដូចតែខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងគឺមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញហើយអ្នកដទៃទៀតសង្កេតឃើញចុះលោកដុល្លារវិញយល់យ៉ាងណាដែរបាទ
ខ្ញុំឯកភាពចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកន្លងមកនេះជាពិសេសគឺយើងឃើញចំនួននៃការសង្គ្រោះពលករនៅក្នុងឆ្នាំ2016កន្លងមកនេះយើងឃើញថាមានការកើនឡើងហើយការកេតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំឃើញថាតំណាងខាងទូតឬក៏តំណាងខាងកងសុលខ្មែរយើងនៅប្រទេសមួយចំនួននោះមានលក្ខណៈសកម្មជាមុនក្នុងការសហការជួយសង្គ្រោះពលករនិងធ្វើវិទ្យុនិវត្តរបស់ពលករខ្មែរយើងនឹងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញបាទ
បាទចុះឃើញគេបានលើកឡើងពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអីដែរគឺចុះខាងលោកដុល្លារមានបានសហការជួយដល់ក្នុងដំណើរការនឹងខ្លះទេបាទ
កន្លងមកយើងក៏មានកិច្ចសហការជាមួយនឹងខាងស្ថានទូតខ្មែរយើងនៅប្រទេសថៃសំទុះប្រទេសម៉ាឡេផងដែរក្នុងការបញ្ជូនពលករនីខ្មែរយើងដែលរងគ្រោះត្រឡប់មកស្រុកវិញហើយមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពការងារសិទ្ធិមនុស្សខាងការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងយើងក៏បានជួយចំណែកក្នុងការចេញសហុយទិញស្បុតជនហោះក៏ដូចជាសហុយធ្វើដំណើរផ្សេងៗនៅពេលដែលគាត់មកដល់ប៉ូលីសជនហោះកម្ពុជាហ្នឹងយើងក៏មានការរៀបចំជាការជួយធ្វើដំណើររបស់គាត់ឬក៏ដឹកគាត់ពីព្រំពេញហ្នឹងទៅដល់សហគមន៍ឬក៏ស្រុកកំណើតរបស់គាត់តែម្ដងនេះគឺមានកិច្ចសហការខ្លះដែរជាមួយនឹងខាងរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់បន្តិចថានៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារសិទ្ធិមនុស្សតែម្នាក់ឯង
តែមួយបាទ
ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺថាយើងទទួលបានជាង200ករណីនៅក្នុងនោះគឺ125ករណីគឺជាករណីដែលមាននៅក្នុងប្រទេសថៃដែលពលករខ្មែរយើងត្រូវបានគេជួញដូរអ្នកខ្លះទៀតរងគ្រោះដោយសារការធ្វើប៉ាសពតខ្លាំងខ្លាយអីចឹងហើយមានអ្នកខ្លះកំពុងតែនៅជាប់ពន្ធនាគារនៅឡើយនៅប្រទេសថៃមាន56ករណីមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្រៅពីនឹងគឺ14ករណីទៀតមកពីប្រទេស ជប៉ុន5ករណីមកពីប្រទេសចិនហើយនិង1ករណីមកពីប្រទេសកាតានេះគឺជាលទ្ធផលសន្ទុះជាទូលេខដែលយើងទទួលបាននៅក្នុងឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែយើងអត់រាប
់ឆ្នាំមុន
ទៀតផ្សេងដែលអង្គការផ្សេងដែលលោកទទួលបានទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដុល្លារឥឡូវខ្ញុំសូមងាកមកលោកស្រីមួសុខួរវិញម្ដងដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយលោកស្រីដែលកាន់កិច្ចការច្បាប់ហើយដឹងកិច្ចការច្បាប់ច្រើនលោកសេះអាចបញ្ជាក់បានទេនៅការដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើអញ្ចឹងហើយនឹងដូចថាច្បាប់ដែលមានដែលច្បាប់អន្តរជាតិនឹងផ្ដល់ការការពារយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅដល់ពលករយើងនឹងបាទសូមអញ្ចឹងបាទ
ចាខ្ញុំមុននឹងចាប់ដើមខ្ញុំសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិជាពិសេសគោរពដល់ខ្លួនគួយបងប្អូនដែលអត់ដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមកចំនួននេះមកនឹងចំនួននេះខ្ញុំចង់លើកអ្វីដែលជាសារៈសំខាន់ផលប្រយោជន៍ជាពិសេសនៅតែផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដែលយើងជាប្រទេសខ្មែរយើងក៏ដូចជាប្រទេសដែលទទួលពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងនៅទូទាំងសកលលោកពលករចំណាក់ស្រុកទូទាំងសកលលោកមាន232លានអ្នកចា៎ហើយនៅក្នុងនោះធ្វើពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងទៅក្រៅប្រទេសមានប្រហែលជា1លានដុល្លារឬ1 2លានអ្នកចាទូលេខនេះមិនទាន់ច្បាស់ទេប្រហែលទេហើយនៅក្នុងចំណោមនោះពលករនោះអាយុប្រហែលពី15ទៅ24ឆ្នាំហើយភាគច្រើនជាស្ត្រីពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមិនជួយត្រឹមតែសេដ្ឋកិច្ចទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចថៃសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េសេដ្ឋកិច្ចម៉ាឡេលក្ខណៈទីតែសំខាន់ក៏ជួយទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលពលកររបស់យើងក្នុងឆ្នាំ2016នេះបានញើថវិកាមកជួយឪពុកម្ដាយដើម្បីសងបំណុលឪពុកម្ដាយដើម្បីលើជំងឺជួយឪពុកម្ដាយដើម្បីផ្ដល់ឲ្យឪពុកម្ដាយបានផ្ទះនៅបានម៉ូតូជិះឡានប្រហែលជា1,000,000 ដុល្លារចានេះគឺជាអ្វីដែលជាការវិជ្ជមានការងាររបស់វិញ្ញាឈាមរបស់ពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងដូច្នេះយើងចង់ឲ្យពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងទទួលបាននៅអ្វីដែលជាទី1ភាពស្របច្បាប់ចាកុំអោយទៅតាមភ្លើងងងឹតដើម្បីយើងកាត់បន្ថយនៅការងាយរងគ្រោះចានឹងការជួញដូរដូចជាលោកដុល្លារលើកមកករណីជាពិសេសស្ត្រីគឺត្រូវការជួញដូរទៅនឹងការប្រភេទមួយទៀតគឺយើងសូមលើកមកអំពីអ្វីដែលជាស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលសម្រាប់ការពារពលករចំណាក់ស្រុកនេះជាស្តង់ដារចេញមកពីអង្គការ ILO ជាអង្គការសហប្រជាជាតិដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារស្តង់ដារអន្តរជាតិនេះគឺបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់អំពីការពារជីវិតការពារតម្លៃថ្លៃថ្នូរការពារសិទ្ធិទាំងឡាយទាំងសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកទាំងពីរសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចនិងសិទ្ធិនយោបាយផងដែរការពារនេះមានការពារធ្វើម៉េចកុំឲ្យច្បាស់ឲ្យមានប្រាក់ឈ្នួលឲ្យបានត្រឹមត្រូវរស់នៅដោយភាពថ្លៃថ្នូរការពារសុវត្ថិភាពរបស់ពលករការពារអ្វីដែលជាសិទ្ធិមិនត្រឹមតែរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកទេទាំងគ្រួសាររបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងនោះដែលជាច្បាប់អន្តរជាតិនោះមានប្រហូតដល់8អនុតកតាសញ្ញាដូចជាការច្បាប់ពិសេសសម្រាប់ការពារស្ត្រីដែលធ្វើការងារនៅក្នុងផ្ទះការពារកម្មករចំណាក់ស្រុកដែលទៅធ្វើការងារនៅវិស័យកសិកម្មជាដើមដូច្នេះអ្វីដែលយើងចង់ឃើញបំផុតនោះយើងចង់ឃើញថាមានការការពារដល់ពលករចំណាក់ស្រុកយើងដែលទៅប្រទេសគេដូច្នេះកិច្ចសន្យាទាំងឡាយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងឡាយចំការចុះហត្ថលេខារវាងប្រទេសយើងទៅប្រទេសដែលយកពលកររបស់យើងខ្ញុំយល់ឃើញថាត្រូវតែជាកិច្ចសន្យាមួយដែលយកស្តង់ដារអន្តរជាតិដើម្បីការពារលើកតម្កើងឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកយើងចាក់ផុតពីការជួញដូរចាក់ផុតពីការកេងប្រវ័ញ្ចចាក់ផុតពីការជិរនកម្មទាំងឡាយនេះ
បាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកសីមួសុខួរអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោកមឿនដុល្លារដែលជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការការពារខាងសិទ្ធិពលករដែលហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់បាទ បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតប្រធានបទទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការសកម្មភាពដើម្បីការពារពលករចំណាក់ស្រុកបាទបើសិនជាអរលោកអ្នកមានសំណួរចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ02 51 51 94ឬក៏សួរតាម Facebook ក៏បានដែរឥឡូវនេះសាការីបានប្រាប់ថាមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺកញ្ញាសៃមុំបាទអញ្ជើញមកពីភ្នំពេញបាទសៃមុំចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទចាគឺបាន
ចំណ
េញបាទជំរាបសួរបាទជំរ
ាបសួរ
ចា
អ្វីដែលជាប្រវត្តិស្គាត់ឆ្ងល់ក៏គាត់ខុសចិត្តណាសំដីឬសំដីលោកយើងកើតសៃណាណាគាត់ជំរុញឲ្យជាប្រវត្តិទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសណាអឺជាប្រវត្តិខុសចិត្តថាលោកយើងកើតសៃណាគាត់បង្កើតសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសយ៉ាងម៉េចវិញដរាបដែលដែលប្រទេសគេគ្រប់លើពិភពលោកគេត្រូវការកម្លាំងជីវិតរបស់កម្លាំងយុវជនហ្នឹងនៅក្នុងស្រុកគេត្រូវការកម្លាំងយុវជនហ្នឹងធ្វើការផលិតក្នុងស្រុកដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិហ្នឹងមានសក្តានុពលជឿនលឿនហើយដើម្បីនឹងជំរុញឲ្យយុវជនទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេឲ្យទទួលផលសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសគេទៅវិញវាជារកគុកចិត្តអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយើងមិនអាចងប់រត់មុខមកអង្គរកណាហូចដរាបណាមានយុវរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានតែអវត្តទេរបៀបនឹងមិនទៅមុខបែបហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃើញជាជីវរដ្ឋខ្មែរយុវជនយើងនិយាយទៅមិនស្មើមិនស័ក្តិនឹងប្រគេហ្នឹងស័ក្តិស័ក្តិស័ក្តិប្រគេគេមានស្បែកដំប្រគេមានការពារត្រឹមត្រូវមនុស្សយើងតាមក្នុងនឹងប្រកបក្នុងគេទៅគេកាត់បាញ់សម្លាប់គេគ្រប់បែបយ៉ាងគឺធ្វើមុខប្រកទៅម្លេះវាអន់យើងថានៅប្រទេសគេទៀតតែរបបក្នុងថ្ងៃធ្វើរៀនយើងយកបានស្មើនឹងសម្លាប់ស័ក្តិនឹងស្នើទៅគេអញ្ចឹងគឺពោះអីចេះតែតែទីមួយដែលថាគេកំពុងក្នុងកម្មវិធីមានយុវជនយុវជនច្រើននៃគួរកត់សម្គាល់ហើយយើងមានគ្នាយុវជនច្រើនណាហើយវាថាអត់តាន់បានប្រើកម្លាំងយុវជនឯអត្តប្រតិភពដើម្បីជំរុញចិត្តលាច់លន់សេដ្ឋកិច្ចជាតិឲ្យមានអត្តការនៅយុវជនក៏មានតែថ្ងៃ4លានជាង
បាទសូម
អត់តាន់មិនចិននៅឲ្យគាត់មិនចិនអត្តប្រតិភពគាត់អស់លោថាសក្តានុពលគាត់ឡើយហើយតែជំរុញចិនយុវជនទៅទៀតអញ្ចឹងតើលោកគ្រូគាត់ថានេះវាខាតធ្ងន់ធ្ងរមែនទេថាប្រទេសនោះអាចមានសេដ្ឋកិច្ចរីកទៅមុខកាន់តែរ៉ាប់ប្រទេសជាខាងថៃយួនគេមានសេដ្ឋកិច្ចបបោកគាត់គេមានទេគេមិនឈានទៀនណាគេចង់យកដីគេទៅនៅក្នុងស្ថានភាពបែបយ៉ាងអាចនឹងគិតខ្វល់ពីសេដ្ឋកិច្ចជាតិគិតតបៀបបុករុកគ្នាឯងក្នុងស្រុកនេះអត់មានចិត្តអីខ្លោពីបុករុកគ្នាឯងមិនសម្រាប់ដាក់អ្នកគុកបែបយ៉ាងឯនេះជីវិត
បាទសូមអរគុណស្រីមុំបាទដែលបានចូលរួមសួរជាសំណួរបាទហើយបាទលោកតូឡាឥឡូវខ្ញុំសូមប្រគល់ខ្លីទៅលោកតូឡាមុនតាការដែលបញ្ជូនពលករទៅក្រៅស្រុកហ្នឹងតើវាចំណេញបានប៉ុណ្ណាបាទសំណួរនេះគឺការពិតមានអ្នកសួរច្រើនហើយក៏មានអ្នកឆ្លើយដែរប៉ុន្តែឥឡូវលោកសូមបន្ថែមខ្លីតិចបាទបាទ
ខ្ញុំអញ្ចេះតាមពិតទៅការដែលស្វែងរកការងារឲ្យពលរដ្ឋយើងធ្វើនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងវាជារឿងមួយយើងសាទរមែនទែនទៅដោយសារតែយើងអត់មានការងារធ្វើគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ការងារធ្វើហើយប៉ុន្តែអត់មានប្រាក់ឈ្នួលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យរដ្ឋរស់នៅសមរម្យអញ្ចឹងទៅការដែលរកការងារឲ្យពលរដ្ឋធ្វើនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលយើងគួរតែសាទរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងព្យាយាមបង្កើតការងារឲ្យបានច្រើនបង្កើតមុខរបរឲ្យបានច្រើនឬខ្ញុំតែងតែលើកឡើងថានៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនេះបើសិនជាយើងគិតឲ្យបានដិតដល់ទៅលើវិស័យកសិកម្មបង្កើនជំនាញវិជ្ជាជីវៈដល់កសិករយើងដើម្បីឲ្យគាត់អាចមានលទ្ធភាពផលិតហើយមានទីផ្សារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កសិកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាយើងកាត់បន្ថយអ្នកដែលទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងដែលមានជំនាញតិចតួចហ្នឹងគាត់អាចមានឱកាសនៅក្នុងប្រទេសបានច្រើនវាប្រសើរជាងបញ្ជូនគាត់ឲ្យទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ខ្ញុំគាត់ថាសម្លឹងមើលការអនុវត្តកន្លងមកយើងឃើញថាមានចំណុច4ដែលយើងគួរកត់សម្គាល់ចំណុចទី1ការចរចាចុះអនុសាសនានៃការជួបជុំគ្នាកន្លងមករវាងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសទទួលហ្នឹងគឺទីច្រើនយើងអត់បានទៅជែកអំពីសិទ្ធិអំពីការការពារពលករយើងឲ្យបានទៅដល់ឲ្យបានច្រើនទេប៉ុន្តែយើងទៅជែកតែពីចំនួនពលករដែលត្រូវទៅបញ្ជូនទៅប្រមាណហើយយើងអត់មានទស្សនវិស័យឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាបើសិនជាយើងបញ្ជូនពលករយើងទៅ100,000នាក់ដូចទៅកតា100,000នាក់ទៅធ្វើការក្នុងវិស័យសំណង់យើងរំពឹងថា2ឆ្នាំក្រោយហ្នឹងពលករដែលធ្វើការ100,000នាក់នៅប្រទេសកតាមកវិញនឹងទៅជាកម្លាំងស្នូលនៅក្នុងវិស័យសំណង់នៅក្នុងប្រទេសយើងអត់មានទស្សនវិស័យនឹងបានដិតដល់នឹងទី1ទី2 យើងឃើញថានៅពេលដែលបញ្ជូនទៅគឺយើងអត់មានយន្តការច្បាស់លាស់ក្នុងការឃ្លាំមើលស្ថានភាពរបស់ពលករខ្មែរយើងឯងហាក់ដូចជាបលែងគាត់ចោលហើយទីបំផុតគាត់ទទួលរងនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចការធ្វើបាបមានរហូតដល់ការធ្វើទរណកម្មរហូតដល់មានស្លាប់អីលក្ខណៈហ្នឹងចំណុចទី2ចំណុចទី3គឺយើងអត់បានរៀបចំជាកម្មវិធីឬក៏យន្តការច្បាស់លាស់ក្នុងការទទួលឧទាហរណ៍ថាដូចខ្ញុំលើកឡើងពីខាងដើមតិចហ្នឹងពលករយើងដែលទៅកូរ៉េគាត់ទៅធ្វើការនៅរោងចក្រផលិតនេះគាត់ទៅធ្វើការនៅរោងចក្រផលិតត្រីខកំប៉ុងនៅប្រទេសថៃអីលក្ខណៈហ្នឹងទៅពេលដែលគាត់ចប់អាណត្តិ2ឆ្នាំឬក៏3ឆ្នាំត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញហ្នឹងគឺថាជើងអត់មានទីផ្សារការងារដែលស្រូបយកពួកគាត់ទេអញ្ចឹងទីបំផុតគាត់ត្រូវត្រឡប់ពីកូរ៉េមកស្រុកខ្មែរហើយបន្ទាប់មកគាត់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃទៀតដូច្នេះគាត់អត់បានប្រើប្រាស់នៅជំនាញដែលគាត់គេហៅថា on job training ហ្នឹងយកមកជួយប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសទេហើយទី4ដែលយើងមានការប្រួយបារម្ភហ្នឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលគាត់ខ្លាយទៅជាពលករចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយគាត់ត្រូវបាត់បង់ឱកាសទៅក្នុងការជោគឈ្មោះបោះឆ្នោតឬក៏ឱកាសក្នុងការបោះឆ្នោតដោយសារតែច្បាប់បោះឆ្នោតយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងអត់បានអនុញ្ញាតឲ្យមានការិយាល័យបោះឆ្នោតឬក៏ការិយាល័យជោគឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសទេត្រង់នេះបើសិនជាយើងគ្រប់គ្រងច្បាប់អន្តរជាតិអត់បានច្បាស់លាស់អត់បានដិតដល់ហើយមានការពុករលួយអញ្ចឹងទៅវាអាចជន់ជាតិបរទេសមួយចំនួនគាត់ចូលមកហើយគាត់មានអត្តសញ្ញាណគាត់ទៅជោគឈ្មោះបោះឆ្នោតបោះជ្រើសរើសមានទំនោរជំនួសពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសខ្លួនឯងនឹងនេះចំណុច4ដែលខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាបើសិនជាយើងរឿងច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើហើយបើសិនជាយើងចង់ឲ្យពលរដ្ឋយើងទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយបន្តត្រឡប់មកជួយកសាងប្រទេសតើយើងទៅមានយើងគួរតែមានទស្សនវិស័យឲ្យច្បាស់ច្បាស់លាស
់បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់វាគ្មិនរបស់យើងដែលកំពុងតែបកស្រាយនេះគឺលោក10000ដុល្លារដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសង្ត្រាល់បាទSouth America VOA បាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមងាកមកលោកស្រីមួសុខួរវិញម្ដងបាទខ្ញុំចាប់លើចំណុចដែល4ចំណុចដែលរបស់លោកដុល្លារបានលើកឡើងហើយខ្ញុំមើលនៅក្នុងគេហៅថាគោលនយោបាយស្ដីពីការធ្វើទេសន្តប្រវេសសម្រាប់កម្ពុជាឆ្នាំ2015-2016ដែលចេញដោយក្រសួងការងាររបស់កម្ពុជាក្នុងនោះមានច្រើនចំណុចមានអនុសាសន៍គេច្រើនបាទមានហើយខ្ញុំសូមលើកចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់បានទស្សនៈរបស់លោកស្រីមួសុខួរដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រធ្វើការកិច្ចការខាងហ្នឹងគឺមានចំណុចមួយហ្នឹងគឺក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងក៏បានលើកឡើងខ្ញុំសូមអានជាភាសាអង់គ្លេសទេខ្ញុំបកជាខ្មែរយកតែម្ដងវាអាចមិនត្រូវនៃដើមភាសាខ្មែរគាត់ថាលើកកម្ពស់និងផ្ដល់នៅធនធានសម្រាប់ឲ្យការបង្កើតនិងអភិវឌ្ឍនៅសក្រិះដោយធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីវិនិយោគហើយនិងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ធនឬក៏អនុទាននិងធ្វើឲ្យមានការបង្កើតនៅគណិតប្រួយផ្ដើមធ្វើមុខរបរជំនួយសម្រាប់បរិះនិងស្ត្រីដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកបាទឃើញមានផែននៅក្នុងផែនការគឺមានឲ្យដៃគូដែលគេត្រូវធ្វើការជាមួយនោះគឺស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុហើយនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចុះការអនុវត្តជាក់ស្ដែងវិញយ៉ាងម៉េចដែរលោកស្រីមូសុខួរបាទ
ខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំទៅតែមកពីបាត់ដំបងថ្មីនេះថ្ងៃយប់នឹងឯងតើហេតុអីបានខ្ញុំទៅបាត់ដំបងតែជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំចង់មើលការងារតាមដានជីវិតរស់នៅរបស់បងប្អូនចាំទេបងប្អូនប្រហែលជា292នាក់ដែលជាអ្នកភូមិនៅភូមិរកាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងនៅឆ្នាំ2014ដែលទទួលរងគ្រោះនឹងការទុកមិនរកអេកដោយសារការចាក់ថ្នាំចា៎មួយចំនួននៃក្នុង292នាក់នេះគឺថា21នាក់ស្លាប់ទៅហើយហើយប្រហែលជា40នាក់ចំណាក់ស្រុកទៅហើយហេតុអ្វីបានជាចំណាក់ស្រុកយើងដឹងហើយព្រោះគាត់អត់មានការងារធ្វើគាត់អត់សុខភាពក្នុងជីវិតគាត់មានបំណុលលក្ខណៈតែបើខ្ញុំមើលទៅទៀតតើចំពោះករណីហ្នឹងមានកម្មវិធីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីផ្ដល់ឲ្យជាបានទទួលនៅវិជ្ជាជីវៈអីថ្មីៗទេ ក្រៅតែកម្មវិធីរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដូចជាបណ្ដុះផ្សិតលក្ខណៈអត់មានទេយើងគាត់ចំណាក់ស្រុកហើយតែពេលគាត់ចំណាក់ស្រុកទៅគាត់ទៅដោយអត់មានវិជ្ជាជីវៈអីទាំងអស់អត់មានធនធានអីទាំងអស់យើងមើលទៅដល់ស្ត្រីដែលរកទទួលទាននៅតាមភោជនីយដ្ឋាននៅស្ត្រីដែលលក់ស្រាបៀរស្ត្រីដែលធ្វើផ្ដល់សេវាផ្លូវភេទលក្ខណៈតែគាត់បានទទួលអ្វីដែលនិយាយអំពីការផ្ដល់បច្ចេកទេសដើម្បីគ្នាអាចរស់នៅបានការងារដែលមានវិជ្ជាជីវៈពិតប្រាកដពីកម្មវិធីរបស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធដែលមាននិយាយនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រហើយនឹងកម្មវិធីនយោបាយទាំងឡាយនេះគ្នាបានទទួលទេហើយស្ត្រីទាំងអស់នោះប្រមាណមួយនាក់ហើយយើងមើលកម្មកករចំណាក់ស្រុករបស់យើងកម្មកករនៅក្នុងស្រុកដែលគាត់មកពីខេត្តហើយគាត់មកធ្វើជាកម្មកករជាងសំណង់នៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងទេតែគាត់បានទទួលនៅការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈទេមានតិចតួចណាស
់
ហើយវិជ្ជាជីវៈនោះតើស្របនឹងអ្វីដែលគាត់ចង់បានទេអុតសក់កាត់ដេរអុតសក់កាត់ដេរនឹងតើគ្នាចិញ្ចឹមជីវិតបានប្រមាណហើយបើសិនជាផ្សារឥឡូវគេត្រូវការអ្នកបច្ចេកទេសអ្នកឯកទេសតើយើងចាប់ដើមថាតើប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលនៅឯមូលដ្ឋានកំណត់
ចឹងចាំបានន័យថាអ្វីដែលមាននៅក្នុងដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមិញហ្នឹងគឺដូចជាមិនមានទេហើយព្រោះនៅក្នុងផែនការហ្នឹងឃើញមានអ្វីដែលលោកសុំតែអ្វីដែលលោកដុល្លារបានលើកឡើងប្រមាណហ្នឹងគឺមានទាំងអស់ដែលថាដាក់ទៅយន្តការទៅការពារយ៉ាងម៉េចតាមដានយ៉ាងម៉េចសុំតែទៅដល់សុគេហ្នឹងក៏មានការតាមដានទៀតអញ្ចឹងលោកសីតាក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រតើអាចនឹងធ្វើការយ៉ាងម៉េចដែលជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកសីសម្រាប់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំទៅខាងមុខនេះទៀតណាបាទ
ចំពោះយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រយើងមានការទួលនីតិមួយមើលថាតើការអនុវត្តច្បាប់ក្តីការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលការយកថវិកាជាតិយកទៅប្រើតើត្រូវនឹងមុខសញ្ញាត្រូវនឹងគោលនយោបាយទេហើយយើងមានយន្តការអីដើម្បីទៅត្រួតពិនិត្យគឺយើងចូលរបាយការណ៍មើលហើយហើយយើងអញ្ជើញអ្នកដឹកនាំថ្នាក់ដឹកនាំនៃរសុំពាក់ព័ន្ធមកឆ្លើយនៅគណៈកម្មការជំនាញនៅក្នុងសភារហូតទៅដល់តំណាងរាស្ត្រអាចអញ្ជើញសមាជិកនៃនាយករដ្ឋាភិបាលមកឆ្លើយនៅក្នុងនិមចំពោះមុខសភាឬមួយក៏អញ្ជើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្ដងយើងបានធ្វើហើយហើយយើងនឹងធ្វើបន្តទៅទៀតនេះគឺអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានក្នុងនាមយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រប
ាទសូមអរគុណចុះលោកតូឡាវិញដោយសារយើងមានពេលសល់ខ្លីតើសម្រាប់ពេលខាងមុខឃើញលោកលើកជាអនុសាសន៍នឹងមុននឹងបន្តិចគឺបានរហូតដល់សម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីរឿងបោះឆ្នោតរឿងស្បាត់សិទ្ធិបាត់អីជាដើមប៉ុន្តែតើអ្វីទៅដែលលោកចង់ឃើញនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំតទៅមុខទៀតនេះបាទឬក៏យ៉ាងហោចបំផុតក៏នៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះបាទ
ទីមួយខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកមានគោលដៅឲ្យបានច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាលោកមានគម្រោងចង់បញ្ជូនពលករខ្មែរយើង10,000នាក់ទៅក្រៅប្រទេសឧទាហរណ៍10,000នាក់ទៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងត្រូវមានគោលដៅឲ្យច្បាស់លាស់ថា10,000នាក់ហ្នឹងយើងបញ្ជូនទៅគឺថាឲ្យគាត់រៀនជំនាញអីយើងត្រូវដឹងថាតើប្រទេសយើងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតហ្នឹងយើងប្រកាសជាត្រូវការកម្លាំងពលកម្មដែលហក់ចូលនៅក្នុងវិស័យអីវិស័យសំណង់ឬក៏វិស័យឧស្សាហកម្មកែច្នៃឬក៏វិស័យឧស្សាហកម្មអានេះគឺយើងពេលហ្នឹងចាំយើងចរចាជាមួយនឹងប្រទេសដែលទទួលហ្នឹងយើងបញ្ជូនពលករផ្នែកហ្នឹងតែម្ដងយើងកុំចេះតែបញ្ជូនដោយអត់មានគោលដៅច្បាស់លាស់ហ្នឹងទី1ទី2ខ្ញុំគិតថាសិទ្ធក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគឺជាសំខាន់ណារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាវាមិនមានមិនមែនជាការដកសិទ្ធទេក៏ប៉ុន្តែយន្តការបច្ចុប្បន្ននេះគឺធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសនេះគឺថាបាត់បង់ឱកាសក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងច្បាប់បោះឆ្នោតនេះគួរតែធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកោជបនឹងអាចរៀបចំកាយឡាយបោះឆ្នោតនៅតាមស្ថានទូតឬក៏ស្ថានកុងស៊ុលខ្មែរយើងដែលនៅក្រៅប្រទេសទាំងពួកប្រទេសភូមាគេធ្វើបានហើយប្រទេសបច្ចុប្បន្នផ្សេងដូចហ្វីលីពីនអីគេធ្វើបានហើយហេតុដូច្នេះខ្ញុំគិតថា មិនគួរពិបាកសម្រាប់កម្ពុជាយើងក្នុងការអនុវត្តបែបនោះដែរទេបាទ
បាទយើងនឹងលើកប្រធានបទដែលសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលករប្រហែលជានៅក្នុងខែក្រោយបន្ថែមទៀតឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីវិក្កាមទាំងពីរទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោករិទ្ធអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តតាកែវបាទលោករិទ្ធលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
បាទជំរាបសួរបាទ
បាទជំរាបសួរសូមអញ្ជើញ
ខ្ញុំបាទបាទខ្ញុំបាទសូមជំរាបសួរប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ VA បាទសូមថ្លែងគុំប្រធានក្រុមប្រអងបាទសូមជំរាបសួរអ្នកស្រីណារះបាទនឹងលោកមេធាវីខ្ញុំមានសំណួរចង់ទៅថាក្នុងពេលពលករខ្មែរហ្នឹងដែលចំណាក់ស្រុកចេញទៅក្រៅធ្វើការងារអ oi បតីហ្នឹងចិនបរទេសនៅខាងក្រៅវិញចូលមកក្នុងស្រុកខ្មែរចូលមកក្នុងស្រុកខ្មែរហើយមានការងារធ្វើហើយធ្វើមានធ្វើបាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរទៀតបាទតែបញ្ហាហ្នឹងតើលោកស្រីតំណាងរាស្ត្រក្រុមគ្រូជាតិបានដឹងទេបាទចំណុចទី2បាទ
សូមសូមបន្តមួយបានណាលោកយើងចិត្តអស់យើងចិត្តអស់មកហើយលោកណាបាទបាទលោកសេលោកបាទលោកសេបាទលោកសេលោកសេមួយសុខួរបាទសូមអញ្ជើញឆ្លៃសំណួរគាត់ត្រង់ហ្នឹងព្រោះយើងចិត្តអស់មកដែរសូមអញ្ជើញ
មុនដំបូងបងអស់អ្វីក៏ដោយយើងត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រទេសយើងអត់រើសអើងទេគេចូលមកប្រទេសយើងដើម្បីអីជាទេសចរបើសិនជាទេសចរយើងអាចកំណត់ឲ្យនៅបានប្រមាណថ្ងៃទេសចរមិនអាចធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសយើងបានទេហើយបើសិនជាអន្តរប្រទេសស្របច្បាប់ឬមិនស្របច្បាប់បើសិនជាស្របច្បាប់ហើយក៏គាត់ត្រូវតែច្បាប់ធ្វើដើម្បីអាចធ្វើការងារបានឲ្យស្របច្បាប់ដែរចា៎តែបើសិននេះជារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដូចលោកតុលាលើកឡើងអញ្ចឹងយុវកម្មកររបស់យើងជាយុវជនយុវជនគឺជាអ្វីដែលជាធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសជាតិយើងគឺជាសរសៃជាបេះដូងជាគូនៃប្រទេសជាតិហើយហើយយើងទុកឲ្យយុវជនទាំងអស់នោះមានក្តីសង្ឃឹមទេគណៈបក្សសង្គមជាតិបានចែងបាននិយាយច្បាស់ណាស់គឺយើងនិយាយអំពីការអប់រំដំបូងបំផុតយើងនិយាយអំពីអ្វីដែលជាសក្តសុខភាពរបស់យុវជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងមូលដើម្បីឲ្យជាគ្រឹះឲ្យជាធនធានមនុស្សនោះគឺយើងត្រូវដកការអប់រំយើងត្រូវផ្តល់សេវាសុខភាពដែលអត់ទឹកថ្លៃសម្រាប់មិនថាតែជនក្រីក្រទេជារឿងជាតិគឺយុវជនគឺអប់រំពុកម៉ែយើងអប់រំសេវាសុខភាពគឺត្រូវតែអត់មានថ្លៃអត់មានទឹកថ្លៃនៅដើម្បីចាប់ដើមឲ្យធនធានរបស់យើងគាត់មានកម្លាំងគាត់មានប្រាជ្ញាដើម្បីឈានទៅការងារហើយនឹងចាក់ផុតពីភាពក្រីក្រចាក់ផុតពីការចំណាក់ស្រុកនឹងឯង
បាទសូមអរគុណលោកសៃមូសុខួរនិងលោកមឿនដុល្លារដែលចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងការផ្សាយនាពេលយប់នេះយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាបាទ
សូមអរគុណជម្រាបលា